ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese, on mobile, online and on radio.
Ed inti simgħu l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insermilkom dan huwa ġew għaxa dan huwa il-programm Malti din xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfentana għas-sedin protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija tagħkom waqt li nitagħmel fil-programm tal-lum ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta li jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Illum se nitkellem ma' Sur Joseph Mattina li minn barra li huwa t-teżorier tal-Kunsel Malti ta' Victoria u wkoll il-chairman tal-istazzjon ta' television komunitarju Channel 31. Victor Vella fit taħdida tiegħu illum jaħodna sal-pjazza fil-festa. Flimkien ma' mużika stejjer u avvisi ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Zjara pastorali tal-Isqof t'Għawdex Monsinjur Anton Tewma f'Melbourne. Il-kap tal-Partit Nazzjonalist Alex Borch jinħatar kap tal-Oppożizzjoni u is-Senatur Jacinta Nampiċimba Price titneħħam il-kariga tagħha fil-koalizzjoni wara rimarki li offendew il-komunità Indjana. Inselmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ħabret iż-żjara pastorali f'Melbourne tal-Isqof t'Għawdex Monsinjur Anton Tewma mill-erba sas-seba' ta' Ottubru. Huwa ser iqaddes u jiltaqa' mal-komunità Għawdxija u Maltija fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino f'Bacchus Marsh fiċ-Ċentru Kulturali ta' Albion fejn ikun hemm ukoll riċeviment u laqgħa' informali għal dawk li jkunu ridu jiltaqgħu miegħu fil-Knisja ta' San Paul Kielba u fil-Knisja tal-Parroċċa ta' Saint Bernardet North Sunshine. Il-komunità Maltija kollha, speċjalment dawk minn Għawdex, huma mħeġġa li jattendu jiltaqgħu u jagħtu merħba kif jixra lill-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma. Aktar tard fil-programm nagħtikom il-programm id-dettaljat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch inħatar kap tal-Oppożizzjoni. Iċ-ċerimonja tal-ħatra saret fil-Palazz Presidenzjali tal-Belt fil-preżenza tal-President Mirjam Spiteri De Bono. Għall-ħatra kien hemm preżent ukoll is-sieħba ta' Alex Borch Sara Bajjada. Alex Borch inħatar kap tal-Partit Nazzjonalista il-ħadd li għadda biex sar l-għaxar kap tal-Partit Nazzjonalista fl-istorja tal-partit. Fl-età ta' 30 sena huwa l-iżgħar kap tal-Partit Nazzjonalista fl-istorja u l-ewwel wieħed minn Għawdex. Il-kap tal-Oppożizzjoni Federali Susan Lee tgħid li s-senatur Jacinta Nampiċimba Price tneħħiet mill-kariga tagħha fil-koalizzjoni. Jacinta Nampiċimba Price kienet ħallit il-Nazzjonali u marret mal-Liberali f'Mejju biex tagħti sema għall-kariga ta' deputat fit-tmexxija tal-Partit Liberali. Hija kienet inkarigata mill-industrija tad-difiża. Kien hemm talbiet dejjem jikbru biex is-senatur tiskuża ruħha għar-rimarki li għamlet il-ġimgħa li għaddiet fejn akkużat lill-gvern ta' Anthony Albanese li qed imexxi programm ta' migrazzjoni immirat lejn migranti indjani b'tendenzi laburisti biex iżid il-voti tiegħu. Susan Lee tgħid li Jacinta Nampiċimba Price tibqa' membru tal-partit iżda ma tistax tibqa' f'kariga ewlenija fil-koalizzjoni.
Well, I don't divulge the details of private conversations. My call to her was to advise her of the decision that I have made and to advise her that today, critically, she refused to express confidence in my leadership of the Liberal Party, and confidence in the leader is a requirement for serving in the shadow ministry.
Il-Pulizija ta' Victoria qed twissel il-pubbliku biex joqgħod attent fiċ-ċentru tal-Belt ta' Melbourne għada s-sibt waqt id-demonstrazzjonijiet ippjanati minn erba' gruppi rivali li se jipprotestaw. Is-Supretendent tal-Pulizija ta' Victoria, Troy Papworth, jgħid li l-gruppi għandhom femijiet estremisti u l-protesti jistgħu jispiċċaw fatti violenti.
We've got groups here who are coming together with extremist right-wing ideology. We can't discount the fact that, like we saw 2 weeks ago, that the National Socialist Network will be attending these protests and speaking. And we also have similarly extremist views with left-wing and opposing ideology. What we're seeing is these people using the excuse of lawful and peaceful protest to come together and commit violence against one another.
Il-Ministru Federali għall-Kura tal-Anzjani jgħid li l-Gvern mhix il-quddiem biex iżid in-numru ta' postijiet fil-kura residenzjali tal-anzjani ftit xurbis qabel it-tnedija ta' riformi akbar fis-settur. L-att il-ġdid dwar il-kura tal-anzjani kellu jidħol fis-seħħ f'Lulju iżda ġie postpost sa' Novembru biex jagħti żmien lill-provveditturi ta' servizzi biex jadattaw għall-bidliet. F'intervista ma' Sky News, il-Ministru Federali għall-Kura tal-Anzjani, Sam Rhee, qal li l-Gvern tal-waqt ser iħabbar finanzjament ġdid biex jgħin jindirizza wkoll in-nuqqas ta' provvista fil-faċilitajiet tal-kura tal-anzjani.
We know that issues around older people getting stuck in the hospital system when they should be in more appropriate care have been ongoing issues for a long period of time. And we've been working really closely with the states and territories to try and address those issues. We'll continue to do so. We're about to announce our latest round of capital assistance grants, which will increase supply of aged care across our community. And these are the steps that we can take to try and make sure that we've got appropriate aged care facilities to meet the needs of our older people in our community.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp, temp il-biċċa l-kbira xemx mistenni f'Perth u f'Darwin, temp imsaħħab f'Adelaide, f'Hobart, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane u possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita' f'Melbourne. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa it-tnax-il jum ta' xahar ta' Settembru tas-sena 2025. Tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta. Għal darb'oħra dan huwa ġewwaġa insermilkom waqt li nistidinkom għall-kumplament ta' din ix-xandira bil-Malti. Infakkarkom li fuq dan l-istazzjon fuq l-SBS minn barra dan il-programm tal-ġimgħa għandna programm ieħor li jkun nhar ta' tlieta f'nofsinhar ukoll u tistgħu issegwuna wkoll permezz tal-websajt tagħna billi tmorru www.sbs.com.au/Maltese u anke permezz tal-Facebook tagħna fejn tistgħu tikkummentaw fuq il-posts u il-links li impoġġu hemmhekk. Fil-programm tal-lum minnawn uftit ieħor ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta li jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Illum fil-programm se nitkellem ukoll ma' Sur Joseph Mattina li minn barra li huwa t-teżorier tal-Kunsil Malti ta' Victoria u wkoll iċ-ċermen tal-istazzjon ta' Television Komunitarju Channel 31. Sadattant, naddu għal rapport dwar l-effett ta' l-allerġi fl-Awstralja u kemm qed isiru aktar komuni f'dal pajjiż. L-għadd ta' nies fl-Awstralja li jgħixu bl-allerġija irdoppja fi kważi 20 sena skont rapport ġdid li jeżamina l-ispejjeż finanzjarji u personali ta' din il-kundizzjoni kronika. It-talbieta servizzi hija bla preċedent u l-esperti jwissu li l-allerġija mhux biss tħalli impatt fuq is-saħħa imma tista' tibdel il-ħajjiet ta' min ibgħat minnha. Beck Gillespie tgħix bil-biża' il-ħin kollu. Taħdem bħala ħaddiema soċjali fl-ACT u hija qum ta' żewġ tibniet tewmin. Fis-sena 2023 waħda mit-tfal tagħha esperjenzat reazzjoni magħrufa bħala anafilaxis, allerġija waqt li kienet qed tiekol f'restorant matul l-ewwel btala tal-familja flimkien. Minn dakinhar ħallit effett fuq il-ħajja tagħha ta' kuljum.
And since then, it's kind of impacted every part of our daily life. One bit of the wrong food, one mistake, and your child's life can be at risk within minutes. So as a parent, you really do kind of carry that fear everywhere that you go.
It-tifla l-oħra tabek ukoll esperjenzat reazzjonijiet żgħar għall-ikel. L-investigazzjonijiet juru li it-tifla sofriet it-tieni reazzjoni ta' anafilaxis ftit xhur wara l-ewwel waħda u tista' tkun allerġika wkoll għal frott tal-baħar u l-ġews. Tgħid li l-maniġjar ta' l-allerġija ta' binta ġib miegħu impatt emozjonali u prattiku kbir. Tgħid li dan jaffettwa l-ħajja tiegħek ta' kuljum, trid taqra kull tikketta fuq l-ikel, trid tiftakar li ġġor l-adrenalina kuljum fejn tmur anke għall-affarijiet sempliċi bħal li toħroġ tiekol barra u partes. L-vjaġġar jeħtieġ ħafna ippjanar bir-reqqa u maħsub. Tgħid li kienet ħansitra ansjuża dwar it-tfal li imorru ċ-child care u anke li iħalluhom ma tal-familja għax iridu jiddependu ħafna fuq oħrajn li ikunu edukati u ippreparati wkoll għal din il-kundizzjoni.
It's pretty busy. I mean, it impacts your day-to-day life. You have to read every single label. You have to ask all the questions. You've got to remember to carry adrenaline everywhere that you go. Even the simple things like going out for dinner, birthday parties, traveling, it takes a lot of careful and considered planning. I've even been quite anxious with them going to childcare and even leaving them with family, because we have to rely a lot on others being educated and prepared as well.
Studio ġdid minn Deloitte Access Economics sab li waħda minn kull 3 persuni fl-Awstralja tgħix bl-allerġija. Din iċ-ċifra rdoppjat fl-aħħar 18-il sena minn 4.1 miljun fis-sena 2007 għal 8.2 miljun persuna. Il-professur Kirsten Parrott hija d-direttur ta' ċentru nazzjonali ta' eċċellenza dwar l-allerġija u anafilaxis fl-Istitut ta' Riċerka għat-tfal. Hija tgħid li l-kawżi ta' din iż-żieda drammatika ġejjin minn ħafna affarijiet. Tgħid li l-kompożizzjoni ġenetika tagħna hija waħda mill-fatturi, iżda huwa l-ambjent li inbidel b'mod sinifikanti. Għalhekk għandna bidliet fil-pollen, għandna bidliet fit-tniġġis, għandna ħafna irritanti u kimiċi fil-komunità u fl-ambjent. Imma taħseb li dak li qed naraw ukoll huwa l-istil ta' ħajja modern, jiġifieri s-sanitizzazzjoni, l-użu ta' antibiotiċi u dawn qed jibdlu l-mod kif ngħixu fid-dinja moderna. Tgħid li dan huwa dak li raw bħala riżultat hija ż-żieda maġla fil-mard allerġiku matul l-aħħar 30 sa 40 sena.
So we know that our genes and our genetic makeup are a factor, but it's the environment that has changed so significantly. So we've got pollen changes, we've got pollution changes, we've got lots of irritants and chemicals in the environment. But I think what we're also seeing is that modern lifestyle, so the sanitization, the use of antibiotics, and we really are changing how we live in the modern world. And that's what we've seen as a result is the rapid rise in allergic disease over the last 30 to 40 years.
Riċerka ġdida f'madwar 17,000 il-familja mit-Ċentru Nazzjonali ta' Eċċellenza għal l-Allerġiji sabet li l-ACT għandha l-ula rati ta' allerġija fl-Awstralja. Il-high fever jaffettwa madwar 24% ta' l-Awstraljani, l-allerġija għall-ikel madwar 7% u l-allerġija għall-mediċini madwar 7%. Tgħid li l-Awstralja hija magħrufa bħala l-kapitali dinjija ta' l-allerġiji u dan mhuwiex titlu li xi pajjiż jixtieq ikollu, iżda dan kien ibbażat b'mod partikolari fuq ir-rati ta' l-allerġiji għall-ikel fejn għandna l-ogħla rati ta' allerġiji għall-ikel fit-tfulija fid-dinja.
Australia is known as the allergy capital of the world, and that is no title that any country would like to hold, but that's been particularly based on food allergy rates. Where we do have the highest rates of food allergy in childhood anywhere globally. And that prevalence is about 10% of all infants have food allergy in Australia.
Il-rapport ġdid minn Deloitte jagħti wkoll ċifra dwar l-ispiża għal dawk li jibatu minn allerġiji u l-familji tagħhom u sab li l-prezz tal-immaniġjar tal-kundizzjoni huwa ta' mill-anqas $2,400 għal kull persuna u 18.9 biljun dollaru nazzjonalment. Dan jinkludi l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa u it-telf tal-produttività. Iżda nstab ukoll li l-ispejjeż mhux finanzjarji li jinkludu l-uġieħ u id-batija u l-kwalità tal-ħajja, il-kuntentizza fil-ħajja huma ħafna aktar ogħla madwar 44 biljun dollaru. Id-direttur tal-Kunsill Nazzjonali ta' l-Allerġija u l-Kap Esekuttiv ta' l-Allerġija u l-Anafilaxis fl-Awstralja, Maria Said, tgħid li s-sejbit tar-rapport ma kienux sorprendenti minħabba d-domanda dejjem tikber għas servizzi ta' l-Allerġija. Tgħid li t-talbiet għas servizzi l-isfidi li għandhom in-nies hija żieda fid-dħul fl-isptarijiet, żieda fir-reazzjonijiet, żieda fin-nies li qed jippruvaw jimmaniġjaw l-allerġiji. Nies b'allerġiji għall-insetti u oħrajn dejjem jikber. L-att ta' nies li jikkuntattjawhom u id-domanda għall-kura aktar u aċċess għall-kura huma kbar ħafna.
The demands for our services, the need for more information, the challenges that people have, it's an increase in hospitalizations, an increase in reactions, an increase in people trying to manage allergic rhinitis, people with insect allergy and so forth. The number of people reaching out and the demand for improved care and access to care is very real.
Għal Beck Gillespie li tkun taf kif taħdem is-sistema tal-kura tas-saħħa u li issib l-appoġġ l-allerġiji ta' tfal tagħha kienu delikati. Hija tgħid li kienet iddiżappuntata bin-nuqqas ta' għarfien u gwida mill-isptarijiet u t-tobba tal-familja. Tgħid li r-reazzjonijiet tal-allerġiji ma jittieħdux bis-serjetà daqskemm kienet ħasbet fil-bidu.
The allergic reactions weren't really taken as seriously as I hoped from the beginning. And we've only kind of just this year, when they're 3 years old, looking into the further allergy challenges and seeing a specialist, an allergy specialist, immunologist and things like that. But there are so very few specialists in Canberra. So the wait lists are long and yeah, it is quite expensive as well.
Dawk li jaħdmu favur għal aktar għarfin dwar l-allerġiji jgħidu li dal-aħħar rapport juri l-ħtieġa għal investiment akbar fir-riċerka u s-servizzi biex jiġu ikkurati u evitati r-rati dejjem jiżdiedu ta' allerġiji fl-Awstralja.
Allergic disease has not been given the attention that it deserves, and this report shows that allergic disease is a hugely significant problem for Australians, affecting one in three Australians. That's almost every household, and I think that this report shows that more attention is required and certainly sustained investment in the National Allergy Council and the National Allergy Centre of Excellence to help prevent allergies, help improve the safety of those with allergic disease, to accelerate research and deliver better care. That's what we really need.
dak kien rapport dwar l-effett ta' l-allerġiji u kemm qed isiru aktar komuni hawnhekk fl-Awstralja. Edin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira dretta. Is-servizz ta' aħbarijiet li ser inwassilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li hix għandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Fl-ewwel diskors tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Burch wiegħed li ser jaħdem spalla ma' Adrian D'Elia u mal-grupp parlamentari kollu. Fl-eluq tal-Konvenzjoni Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Dr. Burch qal li dan huwa l-mument għall-Malta għawdex biex il-Partit Nazzjonalista jingħaqad u jkun gvern alternattiv. Tirrapporta Fiorella Pace.
Fl-eluq tal-Konvenzjoni Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Alex Burch għalli se jaħdem biex il-Partit Nazzjonalista jkun maqut u jkun partit tan-nazzjon. Għalli danu l-moment tal-Malta u għawdex għall-Partit Nazzjonalista u għall-kull min irid jissieħeb miegħu. Għalli mhux jgħid hekk minħabba li l-Partit Nazzjonalista ilu 12-il sena fl-oppożizzjoni, imma minħabba li l-poplu qaċċan għall-partit maqut li jkun ta' gvern alternattiv. Il-kap Nazzjonalista wiegħed li se jaħdem spalla ma' Adrian D'Elia u ma' l-grupp parlamentari kollu. Għalli l-Partit Laburista jrid jifret l-Partit Nazzjonalista u għalli l-ikbar biża tal-Partit Laburista illi jingħaqad il-Partit Nazzjonalista. Kompla jgħid li għalhekk il-Prim Ministru Robert Abela jaf iħabbar elezzjoni bikrija minħabba li jibża li jsib Partit Nazzjonalista maqut. Dr. Burch għalli d-deċiżjoni li kontessa l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista ma kienx faċli u għalli l-FF ħaġa kienet tkun kieku ħalla din id-deċiżjoni għal żmien ieħor imma għalli rid jagħti lill-partitarji partit maqut u b'saħħtu. Huwa wiegħed li se jibni partit inklussiv li jiftaħ il-bib imberaħ għal kull minuta rida tajba. Għalli għadda żmien tal-aħna u l-huma u għalhekk għalli wasal iż-żmien li l-Partit Nazzjonalista jikteb l-istorja tal-pajjiż. Dr. Burch għalli daħal għall-kariga ta' kap biex il-pajjiż ikollu l-Prim Ministru tal-futur. Fit-tmiem id-diskors tiegħu fil-Konvenzjoni Ġenerali, Alex Burch qal li se jkun fost in-nies fit-toroq u n-negozji biex jisma' lill-poplu. Intant iktar kmin il-ħadd filgħodu Alex Burch kien intervistat fuq Net Television u rringrazzja lill-kap uxxenti Bernard Grech lill-partitarji li qal qajmu entużjażmu f'kampanja mill-isbaħ. Dr. Burch qal li matul il-kampanja ltaqa' ma' Laburisti ġenwini imweġġajn mill-gvern u lesti għatu ċans li partit nazjonalista u kol ma nazjonalisti li ma kinux qed jivvutaw u issa jersqu lejn il-Partit Nazzjonalista. Dr. Burch skuża ruħu mal-poplu u mal-ġurnalisti li l-proċess tal-att tal-voti issibt dam ħafna imma għalli b'distak minimu wieħed jifhem li l-proċess jittawal naqra iktar. Il-kap nazjonalista qal li mal-grupp parlamentari nazjonalista se jaħdem għall-laqda tal-partit, semma ristrutturar fl-istrutturi tal-partit u koll il-medja link li qal li jrid jagħtiha appoġġ biex il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista jasal. Dr. Burch qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun l-ewwel partit politiku li jkollu l-ewwel podcast tiegħu. Dwar iż-żgħażagħ, Dr. Burch qal li l-Partit Nazzjonalista rid jerġa' jipproġetta lilu nnifsu bħala id-dar naturali tagħhom. Semma l-bżonn tal-akkomodazzjoni affordabbli u l-ambjent li qal huma kwistjonijiet li żgħażagħ huma qrib tagħhom. Tkellem ukoll dwar il-pensjonanti u qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jindirizza l-anomalija tal-pensjonijiet ta' dawk li twieldu qabel 1962. Alex Burch qal li fil-ġranet li ġejjin se jaħtar il-campaign manager tal-Partit Nazzjonalista u se jagħmel crowdfunding biex il-Partit Nazzjonalista jkollu kampanja elettorali li tikkonvinċi lin-nies. Dr. Burch qal li se jaħdem biex il-progress ikun sostenibbli u dan billi l-Partit Nazzjonalista joffri viżjoni ekonomika b'saħħitha.
Kienet Fiorella Pace tirrapporta dwar il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Alex Burch li iwiet għaqda fil-partit. Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar liv speċjali għal ġenituri li ikollhom lil-lulidhom fil-kura intensiva. Għalli il-budget ser ikollu l-akbar investiment u trattament ġdid fil-kura tal-prostata, jirrapporta Albert Gauci Cunningham.
F'attività in politika fil-Belt Valletta l-Prim Ministru Mexxej Laburista Roberta Bela ħabbar l-introduzzjoni ta' liv ġdid għal dawk il-ġenituri li kollhom trabi fil-kura intensiva. Fakkar li din il-miżura segwi l-introduzzjoni ta' liv speċjali għal ġenituri li jitilfu tarbija. Il-Prim Ministru qal li l-budget se jkollu l-aqwa investiment soċjali fil-waqt li ħabbar ukoll li se titwettaq il-weda li tonqos it-taxxa tal-kumpanniji. Dr. Bela qal li għal darbohra l-pensjonanti se jaraw id-dħul tagħhom jiżdied, komplajajt li l-gvern qed jagħti trattament ġdid għal dawk li għandhom kanċer fil-prostata se jwettaq investiment f'San Vincenz de Paul permezz ta' faċilità l-intermediate care u se jinvesti fir-residenza tal-anzjani f'Bormla. Għal il-prinċipju tal-gvern jibqa' t-tip tal-kwalità tal-ħajja b'viżjoni li tpoġġi lin-nies l-ewwel. Dr. Bela semma bħala eżempju ġenituri li kienu jeħtieġu kura ta' 2 miljun euro għal kull doża ta' mediċina u l-gvern sab soluzzjoni u tal-kura u lil-bintom. Komplajnajt li dan huwa eżempju ta' kif il-gvern huwa mmexxi mill-prinċipju tal- ġustizzja soċjali. Dr. Bela qal li l-lum Malta għandha l-inqas rata ta' dipendenza soċjali fil-waqt li l-investiment huwa rekord bl-aqwa benefiċċji soċjali li qed kellu l-pajjiż. Fakkar li dan huwa fl-istess waqt li pajjiżi madwar l-Ewropa qed naqsu l-benefiċċji. Il-Prim Ministru Mexxej Laburista qal li dan kollu jista' jseħħ għax Malta għandha l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Qal li matul is-sajf il-ħidma komplet b'liġi ġdida dwar iċ-ċittadinanza biex ikun protett il-ġid kbir li l-programm għamel lill-pajjiż. Ftit bisilu l-gvern ħabbar bidliet relatati ma sewqan taħt l-influenza tax-xorb tħabbru miżuri dwar Kemuna u qal li dan is-sajf stess l-ammont ta' turisti li niżlu fuq Kemuna naqas b'68% li jfisser li dan il-post se ta' jitgawda aħjar komplajajt Dr. Bela. Ħabbar proġett pilota f'żewġ banjiet li f'żona żgħira minnhom ma jkunx jista' jsir tipjib fil-waqt li l-gvern qed jaħdem bis-saħħa wkoll fuq ir-riklamazzjoni tal-art. Dr. Bela qal li ma jistax ikun li aktar tfal nisa u rġiel innoċenti jibqgħu jinqattu f'Gaza u għalhekk il-gvern se jqumu jirrikonoxxi d-dinjità tal-poplu Palestinjan. Sostna li din hija pożizzjoni li turi l-vera valuri u prinċipji li jemmen fihom il-gvern. Dwar il-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch, il-Prim Ministru Mexxej Laburista tal-awgurju tiegħu u rimarka li l-Partit Nazzjonalista huwa litteralment maqsum min-nofs u lanqas jaf lil min irid imexxih. Qal li għall-wita kulħadd bravu imma r-realtà hija differenti meta jkollok xi pandemija jew gwerra. Jew xi vapur sejjer lejn il-Palestina. Qal li test veru huwa meta twettaq riforma fil-liġijiet li rregolaw l-inkjesti. Akkuża lil Borch li ma ħax pożizzjoni dwar dan għax lanqas biss kien mar il-Parlament. Dr. Bela temm jgħid li wara l-iżviluppi politiċi tas-sibt tista' tikber fuqu u fuq il-Partit Laburista r-responsabilità li jibqa' jaħdem b'umiltà u titneħħa kull sens ta' entitlement jew idea li l-fiduċja tal-poplu hija għal dejjem u issa biex ħadd ma tikbirlu rasu.
Da kien Albert Gauci Cunningham jirrapporta dwar liv speċjali u benefiċċji oħra għal ġenituri li ikollhom lil lulidhom fil-kura intensiva kif imħabbra mill-Prim Ministru. Fl-aħħar snin il-Baħar Mediterran kompla jisħon tant li temperatura qed tola brata tad-doppju ta' l-oċeani l-oħra fid-dinja. Tagħtina aktar dettalji Angelika Farrugia.
Studju riċenti wera li t-temperatura fil-Baħar Mediterran qed tola brata li hija doppju tal-oċeani kollha fid-dinja. Ma' TVM News, il-professur Adam Gauci mill-Fakultà ta' Xjenza fiħdan Università ta' Malta spjega li fost l-istrumenti li ntużaw biex jiġi studjat il-baħar hemm moorings madwar Malta li jkejlu t-temperatura, is-salinità u l-aċidità tal-ilma baħar f'livelli differenti.
U importanti nieħdu dak tip ta' measurements għax kieku mankejlux, ma tħostax tista' tikkwantifika kemm qed jisħon il-baħar. Jifju dak tip ta' data nistgħu naraw li qed jisħon mal-grad kull 10 snin li għalkemm ma jdirx ħafna huwa signifikanti.
Il-biologu marittimu il-professur Alan Deidun qal li dan għandu n-numru ta' impatti, speċjalment fuq l-ispeċi alieni li jiġu minn ibħra oħrajn u jispiċċaw fil-Baħar Mediterran.
Per eżempju, l-Mediterran kif nafu għandu Suez Kanal li huwa l-ikbar kanal ta' tbaħħir fid-dinja li ilu fuq il-fuq minn 150 sena miftuħ, imma fej qabel il-baħar kien jiksaħ biżejjed, fix-xitwa bħalissa mhuwiex tal-aħħar snin u allura dawk l-ispeċi alieni li jidħlu mis-Suez Kanal bit-baħħir hawnhekk mhumiex imutu fix-xitwa ma tibqgħu hawn is-sena kollha u qed jitkatru ħafna minn dawk jinqabdu.
Il-professur Deidun temm jgħid li minkejja l-monitoraġġ kontinu huwa meħtieġ li naddattaw għal din ir-realtà minħabba li t-temperatura se tibqa' tistiet u ma tistax titwaqqaf.
Kien meta Angelika Farrugia tirrapporta dwar it-temperatura tal-Baħar Mediterran li qed tola id-doppju ta' l-oċeani. Kien inaugurat il-Mużew Tekniku Vincenzo Buġeja f'Santa Venera li jinkludi kollezzjoni tal-makkinarju li intuża biex għexieren ta' subien kienu talmu is-sena ta' Mastru Daxxa jew ħaddida f'dak li kien l-Istitut Tekniku Vincenzo Buġeja. Il-mużew ġie inaugurat wara li tliet xhur ilu it-tmexxija tal-post għaddiet f'idejn l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Wirt Industrijali. Tirrapporta Fiorella Pace.
L-istorja tal-Istitut Tekniku Vincenzo Buġeja f'Santa Venera tmur lura l-1903 meta l-Markis Vincenzo Buġeja ġabar subien bi problemi u minn barra li tom saqaf fuq rasom u ħasbilhom għal-bżonjiet ta' kuljum minn hawnhekk tom ukoll sena. Kien għalhekk li provdilhom tagħmir biex jitħarġu bħala mastru daxxi u ħaddida bilan li meta jikbru joħorġu mill-istitut jiftħu għar-rashom jew jitlu f'impik ma' xi ħadd. Dan it-tagħmir għadu fistat tajjeb u miġbur f'mużew fl-istess post li t-mexxija tiegħu għaddiet f'idejn l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Wirt Industrijali. Il-President tal-Assoċjazzjoni Vince Kassar spjega li l-Assoċjazzjoni twaqfet 3 snin ilu bilan li tippreserva l-Wirt Industrijali tal-pajjiż.
Wirt industrijali Malta għaw ħafna. Imma najt ukoll li tlifna ħafna diġa. Jiġifieri ma kienx hawn dik l-awareness li nixtiequ li nagħtu aħna bħala association illi kien hawn ħafna affarijiet illi jintilfu maż-żmien. Affarijiet li kienu importanti. Jiġifieri pereżempju jekk wieħed kellu jiftakar fil-power station, l-ewwel power station li kien hawn Malta li kienet li għatem il-binja tagħha il-Furjana kif tinżel mit-tela tal-kurċi fiss, illum ma fadal xejn minnha, jiġifieri il-makkinarju kollu li kien hemmhekk u li kien jagħti allura l-elettriku kollu lil Malta, illum spiċċa kollu.
Il-Perit Kassar għal ju għalek li l-Assoċjazzjoni leħqet f'tejjim għall-Fondazzjoni Vincenzo Buġeja li bih il-propjetà tibqa' tal-Fondazzjoni imma l-post jiġi amministrat mill-Assoċjazzjoni bħala Mużew Tekniku Vincenzo Buġeja.
Awirt nazzjonali kif diġa għad li għandu il-fuq minn 120 sena hawnhekk, għataw makkinarju ta' dak iż-żmien, għataw makkinarju li jgħat fistat tajjeb. Jiġifieri grazzi għall-fondazzjoni li ħadet kura tiegħu u żammitu kif inhu. U allura l-antana huwa li ejja nippruvaw nirranġaw il-post bħala mużew allura kontemporanju imma b'makkinarju antik. U dak allura jkun jista' jinfetaħ imbagħad għall-pubbliku.
Il-mużew ġie inawgurat mill-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon u dbierek mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Gurmi, apparti t-tagħmir li fuq it-tfal talmu xi sena fil-mużew hemm għodda li għamlu t-tfal stess ritratti ta' dak iż-żmien u l-menu tal-ikel li kien jingħatalhom għall-ġimgħa sħiħa.
Kienet Fiorella Pace tirrapporta dwar l-inaugurazzjoni tal-Mużew Tekniku Vincenzo Buġeja. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar. Abbar il-programm ta' zjara pastorali f'Melbourne ta' l-Isqof Tgħawdex Monsinjur Anton Teuma. Is-Sibt l-14 Ottubru ser għaddes fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh fis-satejn ta' wara nofsinhar. Fl-istess ġurnata fis-sitta ta' filgħaxija ser għaddes ukoll fiċ-Ċentru Kulturali 27 tal-Maj Street Albion. wara ikunem riċeviment ħafif u laqa informali għal dawk li ikunu ridu jiltaqgħu ma' l-isqof t'Għawdex. Il-ħadd il-5 ta' Ottubru fit-8 ta' filgħodu ser iqgħaddes fil-Knisja ta' San Paul, Sunshine Avenue Kielba. It-tlieta 7 ta' Ottubru fid-9 kwart ta' filgħodu ikollu qudisa fil-Knisja tal-Parroċċa ta' St. Bernardet North Sunshine. Il-komunità Maltija kollha, speċjalment dawk minn Għawdex, huma imħeġġa li jattendu u jiltaqgħu ma' l-isqof ta' Għawdex waqt li jingħata merħba kif ixra fl-Awstralja. Għal aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Joe Borch 04-11-037-982 jew inkella lil Tony Bonello 04-07-824-412. Infakkarkom ukoll li l-assessin Maltin qed jistinu lill-komunità Maltija għall-festa tradizzjonali tal-Vittoria fi' New South Wales il-ħadd li ġej l-14 ta' Settembru. Fis-satejn u nofs tibda l-purċissjoni jingħad ir-rużarju u wara tibda l-qudisa kun ċelebrata fil-Katedral ta' St. Mary's, iċ-ċelebrant prinċipali ser ikun ir-Reverendu Father John Taljana tas-Soċjetà Missjunarja ta' San Paul. Morru u ħudu magħkom il-familja u l-ħbieb laqdiet huma mistinna li jattendu bl-istandardi tagħhom.
Min barra li huwa it-teżurier tal-Kunsill Malti ta' Victoria, is-Sur Joseph Mattina huwa wkoll il-chairman ta' Channel 31, l-istazzjon ta' television komunitarju fl-istat ta' Victoria. Tkellimt ma' Sur Joseph Mattina dwar din il-kariga ġdida tiegħu u bdejt biex staqsejtu dwar il-possibilità li nibdew naraw xi programmi bil-Malti fuq dan l-istazzjon.
Bħalissa qegħdin naħdmu fuq xogħol Malti, għandna ħafna filmat, kważi għandna 28 programm illi diġà huma filmati, imma bħalissa il-problema li għandna bżonn nies, speċjalment studenti li jistgħu jagħmlu l-editing, għax bħala program ti tamel ovvjament il-titles, ti tamel il-captions bil-Inglis, speċjalment bnidem ma jiskunx bil-Malti, kun jista jaqra xinu jisir, imma dan problema kbira illi kulħadd jipprova jgħidlek jista jagħmluh imma ħadd ma jiġi għajnek. Allura qegħdin nsaqsu studenti mill-RMIT biex jiġi għannuna li dan iseħħ u nibdaw nagħmlu programm darba fil-ġimgħa fuq kultura Maltija, tassir Malti u informazzjoni oħrajn bil-Malti. U dil-ġimgħa se nibdaw nagħmlu wkoll aħbarijiet mill-Suburbia fejn ikun hemm xi ħaġa ta' interess tal-kumunità, kif Maltija, Taljana, doesn't matter, inkun nistgħu nurruha. Wkoll naffriċest li what chapter 1 the October 1994 quasi had it let in sana for service pala dinja tibdel u aħna nibdlu nibdlu call for 2016 rana illi television kif nafu hillum sa jibdel u does mean ethnic provau niranġaw illi nidididu bil-icon fuq television fejn l-icon ta' Channel 31 ikunu fost il-television on demand u għedin nistennaw il-gvern jgħaddi bħala legislation li jisima predominance legislation fejn il-television sets li kunu lesti biex tixtrih minn jannar ikollhom l-icon ta' Channel 31 li palissa ma jizistix. U jikunem Channel 2, Channel 7, Channel 9, Channel 10, un bat jikunu aħna Channel 31. U aħna nkunu qabel il-Foxtel u anke Stan u affarijiet oħra. Ġifieri qed nippruvaw nagħmlu ħafna affarijiet biex in-nies hekk ma kinux jistgħu jaraw il-programm ċertu ħin jistgħu jaraw on demand. Ukoll ix-xogħol li qed nagħmel illi il-gvern kien tagħna grant bil-kondizzjoni illi palista Channel 31 huwa għal-ġilongu Melbourne biss, imma mal-sister channel Channel 44 in Adelaide, san kunu maqudin ta' dan restructure biex li konna kumpanija bħala mother company un batta konna sister companies li kull stat ġifiri Melbourne, Adelaide, Queensland, Sydney will have il-programmi tagħhom stess. Ġifiri huma xogħol qiebas ħafna, xogħol li għandu bżonn nies ta' tekniku, sriex affarijiet overnight, imma dil-ġimgħa kellna l-opportunità li nġibu erba' diretturi ġodda li huma avukati, produtturi ta' dokumentarji u ta' films. U nis li jifmu, għax dan huwa xogħol li għandna bżonn li kollhom skill specific nagħdilajjen. U ħafna xogħol qed isir. Jiġri chapter one sa jitbiddel ħafna minn li kif nafu aħna u television kif nafuh illum mhix anke chapter one imma l-istajxin kollha da żmien bniedem m'għandix ċans jara il-programm fis-seba' ta' flaxija, jista' jara fis-setajn ta' fil-lodu, it's on demand. Allura dan qed isir xogħol biex nagħmlu żgur li will remain relevant u n-nies ikun jistgħu jaraw il-programmi meta jridu.
Ħafna minn dawn il-programmi, ħafna minn dan ix-xogħol ġew isir fuq bażi volontarja, imma ikolkom ukoll għajnuna mill-gvern biex tkunu tistgħu tmexxu stazzjon ta' din ix-xorta.
Jiena meta sit chairman kellna ħafna problemi finanzjari u għammi xoll li kelli illi netlop il-gvern biex jatina xaħġi tal-flus, tal-grants biex l-awennet nħalsu id-dajn li kenna u t-tinnet li provaw għamlu xoll għal-futur. Bil-lajnuna tal-gvern, għanna promissi għanna kważi 3.2 million grant over 3 years, u ma għajnuna kbira ħafna. U għed naħdmu u koll mal-Community Broadcasting Foundation biex nitkelmu u koll biex najnu l-istazzjoni ikber fi għanna l-opportunità li naħdmu l-SBS miegħek u aħna u koll kena suċċess li naħdmu mal-Phoenix FM fuq il-radio ta' Bendigo għax dal-affarijiet mhix sa jkunu fuq kull stat imma nipprova naħdmu fir-regional part tal-Victoria u tal-Australia naturalment li m'għandhomx servizz tal-television imma kollhom l-internet fejn jistgħu jaraw movies on demand law programmi on demand.
Fuq suġġett differenti imma li jolqot il-komunità Maltija, hemm avveniment ta' l-International Youth Fellowship li ser isir ix-xahar id-dieħel u li fih hemm ukoll is-sem tal-Maltin. Se jsir eżatt?
L-erba ta' Ottubru bejn l-10 u l-erba ta' l-Ofsinhar fil-Polish Hall Flaudien se jsir avveniment ta' l-International Youth Fellowship fejn il-Maltese Community Council huwa involut u naturalment dan huwa opportunità fejn in-nies jistgħu jiġu u jaraw avvenimenti ta' pajjiżi oħra ikel hemm ikel diversi minn kull nazzjon. Sna li għaddiet kienet okkażjoni fejn nies ġew jaraw attivitajiet ta' dance, kellna wkoll l-MMG li kienet għamlet xi marċi li kienet pjaċevoli ħafna u ħafna nies ma kinux jafu li sa jkunu da kellna żgħar u kellhom il-kbar ukoll. Kien hemm opportunità fejn il-Maltin kellhom stol fejn wieħed kellu informazzjoni u dis-sena sa jkun l-istess. Dis-sena sa jkollna stol oħra ma' pajjiżi oħra like Thailand, like South Korea, India, ħafna mill-pajjiżi mill-Asia u l-Maltin huma l-unika pajjiż tal-Mediterran li sa jieħu sem. Din importanti ħafna li sa nagħmlu il-Maltin f'opportunità fejn jaħdmu ma' agents li nistgħu nagħmlu inklusività mal-komunità, speċjalment mal-Vjetnamiżi, illi l-Vjetnamiżi huma komunità kbira u naħdmu magħhom. Dan huwa kif wieħed jirrispetta l-wieħed għall-ieħor. Il-problema li għandna llum ħafna minna ma nifhmux kultura tagħna. U din huma okkażjoni fejn il-Maltin jistgħu jiġu jaħdu pjaċir, jaraw affarijiet ta' nies etniki oħra u jiddivertu ċertu programmi u jiklu xaħġa differenti, kollom ċikel mażu koll nistaw japprezzaw u koll. Ġekonda il-Konsu ġenerali ta' Malta saj jatina xi informazzjoni fej nistaw tu n-nis li jattendu. U naturalment sajkun hemm ħafna informazzjoni fuq Malta u sajkonna wkoll backdrop illi tippreżenta il-Grand Carver li aħna famużi ħafna bih.
U bħala teżorier tal-Kunsil Malti tajjeb tgħidilna tfakkar l-għaqdiet dwar l-obbligu li jibatu lill-uffiċċju tat-taxxa is-self-assessment return biex jibqgħu naturalment ikunu eżentati mit-taxxa.
Min għandi korrelazzjoni, doesn't matter li kum Malti u mhix Malti, irid jirreġistra ruhom mal-Australian Taxation Office u dan irid isir qabel l-aħħar ta' Ottubru. Hekk il-reġistrazzjoni ma sirx qabel it-tletin ta' Ottubru, l-organizzazzjoni tidi taxxjata bħala bniedem normali. Jiġifieri huma ta' interess. Unta importanza li il-presidenti, il-treżiri tal-associations ikun jafu tal-affarijiet u hekk m'għamlu għamx sista, jaraw hekk ma jistax jagħmlu waħedhom, iċċemplu l-accountant, l-avukat tagħhom fejn jista' jgħinhom. Imma din importantissima li hekk huma hekk qed jagħmlu avvenimenti u qed jiċċarġaw fi tal-avveniment. Allura dan importanti li jirreġistraw.
Dak kien is-Sur Joe Matina li minn barra li huwa t-teżorier tal-Kunsil Malti ta' Victoria u wkoll iċ-chairman tal-istazzjon ta' television komunitarju Channel 31. Kellimna hemmhekk dwar il-futur ta' dan l-istazzjon komunitarju. Ed inti semmaw il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS nittama li tibqgħu magħna għal kumplament ta' din ix-xandira. Issa Viktor Vella fit-taqsima tiegħu illum se jħodna sal-pjazza l-aktar fjum il-festa.
Fil-festa mad-daq tal-Nipel u mill-ħoss tas-Sinfonija tal-Italjana in Alġeri ta' Rossini u mal-ajjat ta' Zebbuġi tal-Qubajt u tal-proċissjoni b'kollox il-pjazza tieħdu idea ta' paletta ta' pittur b'dawk il-pitturi Modetti, Sejjes u Rwejja. Tista' tfakrek ukoll f'xi kwadri tal-pittur Olandiż Breuer. Għax kull fejn tħares tista' tara gruppi ta' nies li flimkien jiffurmaw il-kwadru tar-raħal. Kollha lebsin mill-aħjar dawk il-ħafna kuluri jgħidu daqs xi tikit rakka li taqqablek widnejk. Imma l-pjazza ma toqgħodx tistenna l-festa biex tieħu l-ħajja, għax ir-rutina ta' kuljum il-pjazza xorta tilbes ħwejjeġ differenti. Hemm il-libsa tal-kummerċ. Madwar għandek issib il-ħwienet tax-xorb, tal-kafe, tal-pastizzi, tas-sajt, il-parrukkier u tal-insib, l-ispiżjar tal-gazzetti u tal-ħwejjeġ u l-ħanot tal-ħbula. Tista' tinqeda minn kollox. Id-dinja żgħira li berba jew ferba passi issupru hekk f'ħanut differenti jekk ukoll ma jfettilekx titla' erba tarġijiet. Titħol il-gazin għal dawra biċkra jew rami. Jekk ukoll ma jfettilekx titla' erba tirġiet oħra u titħol għal benedazzjoni fil-Knisja. Għax il-pjazza jikkompluta. Din dinja żgħira li tiġbor u taqqat u tifred u tikkompeti u timmaġina u tiekol u tixrob fija wkoll il-libertà għax meta kien jasal iż-żmien tal-karnival kien qed tinġabar il-bluwa tar-raħal. Le mhux kollha imma xi tnejn jew tlieta li fit-tletim tal-karnival kien joħorġu minn qoxrithom u bla klim u bla slim jidaħku u jferħu lin-nies li jitħaltu mal-brieu tal-maskri tal-karnival. Kien bħal żfog li min kien irid jitbellaħ mingħajr ma jweġġa' kien ineħħi l-maskra ta' kuljum u jilbes dik tal-karnival li jkun ilu sena sħiħa jaħseb u jippjana x'ħajagħmel u x'ħajgħid biex jidaħħak u juri li ju wara kollox għandu s-sija tiegħu ukoll. Italjani jħobbu jgħidu għal ħajja e tutta una parata, iva u kollox parata, kollox marċ, biex jidher, biex tidher, iżjed u iżjed il-ħajja tal u fil-pjazza. Speċjalment fil-festi, fejn u meta l-ġuvni bajneh jarxu bħal ta' seqer, jikollu minn fejn jaħżel għax it-tfajliet tar-raħal ta' Roma dejjin jippassiġġaw matul il-pjazza u kultant jiefu biex jaraw minn hemm madwar. U bejnietom mhix ħaġa kbira il-għajnejn jiltaqgħu ma' para għajnejn oħra u il-ħarsa titbiddel fit-bissima. Min jaf kif biberiji u xi ħaġa jżied fonda bdew fil-festi jew fil-pjazzet. Biex turi kemm kienet demokratika l-pjazza, kienet ukoll f'ħafna rħula il-grawn tal-futbol. Iva, kliem naqra kbir biex tiddeskrivi 10 titfal jiġru wara ballun tat-tennis b'erba' ġebliet bħala lasti. U jekk b'xott qawwi il-ballun jaqa' fil-ġardin tas-suran jew tal-kappellan jew ikisser ġiex tat-tieħa ta' Rafel, allura addiju l-partita. U jkollu jindaħal is-surġent li jisiba bidqila biex jitlattaraġ jaġġel. U l-pjazza jissir orti ta' investigazzjoni. Imma l-pjazza jisħab mal-ar jgħaddi u l-għada il-loba tkompli. Għax it-tfal ġi ħaġa irridu jagħmlu. U l-pjazza tkompli bil-ritmu tagħha. Avolja ibidlula isimha biex tinstema' iżjed moderna. Xorta għadem. Imdawra bil-bini u b'ħafna każi mimlija bil-karozzi da' żmien. Ma' l-pjazza għadha l-post li tiġbor ir-raħal u toffri post ta' kien, post ta' ċelebrazzjoni, post ta' divertiment u post fejn ir-raħal kien joffri l-aħħar tislima lill-parruċċjani tar-raħal. Dik kont se ngħid kienet il-pjazza tar-raħal. L-ispazju forsi jibqa'. Imma dak li jiġri fija qiegħed jinbidel bis-sija.
Dak kien Viktor Vella li fit-taħdida tiegħu illum ħadna sal-Pjazza tar-Raħal. Ħabbar il-programm ta' zjara pastorali f'Melbourne tal-Isqof t'Għawdex Monsinjur Anton Teuma. Is-Sibt l-4 ta' Ottubru ser għaddes fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh fis-satejn ta' wara nofsinhar. Fl-istess ġurnata fis-6 ta' filgħaxija ser għaddes ukoll fiċ-Ċentru Kulturali 27 tal-Maġ Street Albion. Wara ikun hemm riċeviment ħafif u laqgħa informali għal dawk li ikunu ridu jiltaqgħu ma' l-Isqof t'Għawdex. Il-ħadd il-5 ta' Ottubru fit-8 ta' filgħodu ser iqgħaddes fil-Knisja ta' San Paul, Sunshine Avenue Kielba. It-tlieta 7 Ottubru fid-disa kwarta fil-ħodu ikollu qudisa fil-Knisja tal-Parroċċa ta' St. Bernardet North Sunshine. Il-komunità Maltija kollha, speċjalment dawk minn Għawdex, huma imħeġġa li jattendu u jiltaqgħu ma' l-Isqof ta' Għawdex waqt li jingħata merħba kif jixraq fl-Awstralja. Għal aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Joe Borch 04-11-037-982 jew inkella lil Tony Bonello 04-07-824-412. Narrafkom ukoll li l-assessin Maltin qed jistiednu lill-komunità Maltija ta' New South Wales għall-festa tradizzjonali tal-Vittoria il-ħadd li ġej l-14 ta' Settembru fis-sa tgħin u nofs tibda l-purċissjoni jingħad ir-Rużarju u wara tibda l-qudisa jkun ċelebrata fil-Katedral ta' St. Mary's. Iċ-ċelebrant prinċipali jkun ir-Reverendu Father John Taljana tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Morru ħudu magħkom il-familja u l-ħbieb laqdiet huma mistiedna li jattendu bl-istandardi tagħhom. Grazzi talli kontu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. Infakkarkom li programmi ħor bil-Malti jinstema nhar it-tlieta f'nofsinhar sadattant tistgħu tkomplu isseguna permezz tal-paġni tagħna tal-website u l-Facebook sakemm niltaqgħu nhar it-tlieta dan huwa ġewwaxa insermilkom bħas-soltu is-saħħar il kulħadd.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.